Riječ posjeć.
Poštovani slušaoci, gost emisije Riječ posjeć je gospodin Vesko Drašković, profesor fizičke kulture. Ja sam Spiridon Buletović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog pomoga.
Naši teniseri Novak, Janko, Jelena i Ana. Evo vidimo na otvorenom prvenstvu Australije, Australijan Openu, šta su uradili. Kako vi vidite njihov uspjeh, njihov napredak, njihov rad?
Pa evo, najkraće, to su naša deca, svjetska tehnologija i normalno da je svjetski rezultat. Ono što su uradili naši teniseri govori o našem talentu i o našoj nemoći. Takav uspjeh ne može da se stvori iz ovog ambijenta, za takav uspjeh mora se otići u svijet i u svijetu se stvaraju ambijenti za velike rezultate.
Znači, tehnologija i individualni rad, a naspram toga, rekao ste, naša nemoć i javašluk.
Pa dobro, naša nemoć ili moć. Javašluk je...
Da ne možemo da razvijemo takve velikane.
Pa bi kako Njegoš je o tome lepo pisao. I davno je Njegoš rekao da je u da su velikim narodima geni u gnjezdo vije. I to nije nepoznato. Po bistru vodu mora se otići na izvor, a po veliki rezultat mora se ući u veliki narod. Mi smo brojčano mali, sa velikim rezultatima i dokazivanje našeg viteštva u bilo kom faraočkom ambijentu ljudskom jeste izlazak na svjetsku scenu. Znači na poprište gdje se stvaraju rezultati i gdje se dobija i uzima kriterijum i mera.
A u drugim sportovima šta se onda dešava? Evo svjedoci smo. Juniori, rukometaši, košarkaši, pa i fudbaleri koji su zvanični viceprvaci Europe, juniori. Dakle, svi prvaci, da tako kažem, dok ne odrastu. Kako to? Vidimo na niske grane kako je pala srpska košarka. Rukomet, oni ne mogu da spanu ni da odu na prvenstvo Europe. Fudbaleri, Tek to je rastur. Kakva sad tu analiza može biti funkcionalna?
Da bi uspjeli da propadnete, morate da budete veliki. Mnogo se teže zadržati na vrhu, nego uspjeti doći do vrha. Sami ste napravili redosled sportova gdje dominira kolektivna igra, gdje dominira kreativnost, duh, snažljivost, sve ono što čini sport upravo tako velikim kao što jeste. I u tim sportovima mi smo postigli visoke rezultate. Sumnjam da su te visoke rezultate uvijek uzimali oni koji su bili najtalentovaniji, najradniji. Bila je selekcija jača, bila je i greška jača, međutim rezultat je bio prisutan koji je sve pokrivao. Danas je rezultat u sportu posljedica stanja u našoj državi. Ne možete očekivati posljedično stanje veliko, a da su vam uzroci uvijek opterećeni i bremeniti sadašnjim vremenom.
Znači, ipak akcenat na individualnim podvizima i kvalitetima. Bilo trenerskim, bilo pojedinaca.
Akcenat je uvijek na ličnosti.
A, da.
Znači, ličnost je individualna. Ja, kolektivno se stvaraju uspjesi, kao što je i porodica, skup individualaca koja čini jednu zajednicu jakom i čvrstom ako su zajedno. Znači, ličnost pre svega, ugradnja u ličnost ugrađuje se u zajednicu. A individualni pristup jeste pristup ličnosti, a kolektivni način jeste da se sve što se postigne mora plasirati u kolektivu, odnosno u zajednicu.
Eto vidite, rukomet, odnosno reprezentaciju srbijansku rukometu, sada vodi čuveni Jovica Cvetković. Bivši igrač Metaloplastike kad su dva puta zaredom osvojili kup šampiona. Košarku, seniore je preuzeo naravno čuveni Duda Ivković, a reprezentaciju srbijansku fudbalsku mladi Đukić. Dakle, sve se sada kockice manje više slažu da bi moglo doći do oporavka. To su sve olimpijski sportovi s olimpijskim odličima.
Jeste, kad tako analizirate, onda i najboljog kapetana ako stavite u mali čamac, on ne može biti veliki kapetan.
Ne.
za veliki rezultat potrebno je planirati. Kao što se budućnost planira i priprema, ona se ne čeka. To je u sportu najmjerljivije. Ne možete samo sa dovođenjem velikih stručnjaka trenutno rešiti problem i patnju nedostatka rezultata. Rezultat se planira najmanje da se godno napravi. Ozbiljne države planiraju to kroz strateške programe koje se planiraju na 10, 15, 20 godina. Mi smo zatečeni lošim rezultatima sa još jasno neoformljenom strategijom razvoja rezultata. Strategiju je jedino moguće napraviti ako je država stabilna, jaka i ako zna šta hoće. I najbolja strategija, bez podloge, bez jake države, doživit će poraz. Znači, prvo treba da osnažimo zajednicu, a onda da očekamo rezultate.
Je li ovaj pad, konkretno fudbalski pad, vezan za pare u stvari?
Pa ne bih rekao da je pad u fudbalu. Mi smo jednostavno na nivou omladinskog sporta. I tu imamo svoj pravi rezultat i na nivou omladinskog sporta imamo planirani rezultat i stvara se rezultat. Seniorski rezultat je vrlo ozbiljna priča i ona je jedna ozbiljna tehnologija, ozbiljan biznis, ozbiljna strategija i ozbiljna moć. Gotovo da je malim zajednicama nedopustivo da naprave veliki rezultat bez prisustva velikih i bez pomoći velikih. Sami sad vidite da su pojedini klubovi u timovima jači od reprezentacija. To ukazuje o tome da je moć u sportu velika i da je snaga u sportu u stvari jedna celovita moć. Prema tome mi smo istučeni iz tog ambijenta, iz prostog razloga što nam se desilo, to što nam se desilo. Mi smo sad u nekim posredničnim odnosima svega ono što nam se dešavalo. Samim tim moramo spustiti i nivo uspeha u sportu bez lažnih ambicija i bez demoralisanja da i seniorski sport i rezultat neće biti sutra naše poprište, da ćemo stvarati velike rezultate.
Jedan je detalj što su naši klubovi, konkretno Zvijezda i Partizan, pokušali sa strancima. Mi znamo da je Partizan za trenere imao i Rebera i Mateusa, da je u Zvezdi bio jednu sezonu Zenga, pa opet skoro ništa.
To su neki pokušaji dobri, da se malo sport, obzirom da je internacionalan, demistifikuje i sa tim. On više ima jednu svoju poruku nego vrednost. Jer tim neće stvoriti ni Mateus, niti bilo koji strani trener, tim će stvoriti ambijent u kojem se oni stvaraju. Vidite da su naši fudbaleri cenjeni u svetu i da zauzimaju visoko mesto, a da nam je reprezentacija nedopustiva na niskom nivou i razlog govore vrlo često da je motiv. Međutim, to je izgovor. Razlog ne može biti motiv. Ti su ljudi motivisani kad uđu u ring, kad uđu u borovište, oni se trude da postignu najbolji rezultat. Rezultat kao negativan može biti samo jedan posljedica jedna složenog negativnog sindroma koji se reflektuje upravo na fudbal koji je izuzetno atraktivan i popularan. To je glavna sporedna stvar na svetu, kako reče jedan pametan čovjek. A s druge strane zahtevan i provokativan.
Ali eto, u tom kontekstu i reprezentaciju Srbije vodio je Bask Javier Clemente, pa je posle brodoloma u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope u jednom rezigniranom trenutku Dušan Savić izjavio, pa kaže, šta ćete, ne vodi se reprezentacija Srbije telefonom.
Pa, znate kako, mi moramo da naučimo i da pobeđujemo i da gubimo. I nije poraz debakl. I nije poraz stravičan. Kao što ni uspeh nije toliko veliki. Moramo da vrednujemo rezultate koje ostvarujemo. I moramo s tim rezultatima da se mirimo. Ne možemo da u sportu unosimo agresivnost, osvetoljubivost i jedno lažno rivalstvo. Mi gotovo da ne priznajemo neuspeh. I to je možda deo manje. Samo se uspeh prihvata i on je obavezan, a neuspeh je odmah slabost. Zašto i protivniku ne dozvoliti da pobedi i zašto ne uživati u porazu? Ako imate dobru igru, iako ste nadahnuti za rezultat i imate izgubljen meč, vi ste izgubili od boljeg, a nije debakl. Ako pobedite, to ne znači da ste hronično pobednik. Uvijek treba dati šansu poraženom i pobedniku treba dati nivo dostojanstva kojemu pripada. A mi smo, nažalost, spremni da vređamo i pobednika i poraženog. I u tom vređanju da nalazimo neko moralisanje i neku motivaciju, jer agresivnost je posljedica lošeg načina rada. Mi se bavimo istraživanjem iz te oblasti tako da 20 godina prikupljamo bazu podataka i uglavnom sve što se dešava već je rečeno da će doći. Jedna ozbiljna destrukcija na nivou biološkom, psihološkom i sociološkom. Znači vi imate planiranu destrukciju na bazi naučnog istraživanja koja se ne planira kao cilj, nego se predviđa kao cilj naučnog istraživanja. Nauka predviđa, znanje konstatuje. Tako da ovo sav ambijent koji se dešava oko nas je praktično nešto što je za nauku očekivano.
I vi ste očigledno onda mnoge od ovih padova naših najpopularnijih sportova tako naučno opipali i predvidjeli.
90. godine dali smo jednu zvaničnu izjavu da će doći do novih bolesti, modifikovanih bolesti i erozije na socijalnom planu. Da će maloletna delikvencija preći u kriminal, a da će se nivo oboljevanja spustiti na decu, tako da će i dijabetes i osteoporoza biti prisutna kod dece kao jedan posljedični stresogeni faktor. Neki su se smejali, neki su to ignorisali, sad kad je to došlo u tom ambijentu, više niko to ne pominje, više se nikome smeje jer je stvarnost opora. Predvidjeli smo i to da će navijanje u sportu i sport postati dve nezavisne institucije i da će kriterijum vrednosti pripadati nepismenima i da će to rasplamsavati agresivnost jednih i drugih. Danas je, nažalost, sportsko borilište izloženo svim agresivnim pritiscima i gotovo da se najmanje na njima dešava sport.
A koliko ste upućeni u tu, da kažem, kadrovsku politiku naših vaterpolo selekcija pa i odbojkaša? Kod njih vidimo, i oni su u stvari izuzetak, da od nivoa petlića pa do seniora redovno uzimaju velike medalje.
Sad ću da vam se iznenadim, vratno niste znali, ja sam bio trener vaterpolo reprezentacije.
E, nisam, da.
I bio sam trener vaterpolistima koji su bili prvaci sveta, olimpijski pobednici. Igoru Milanoviću, koji je bio najjači igrač na svetu, ja sam bio trener. I s tim rezultatom ćete vi maskirati stvarnost. Na vaterpolo igraju ozbiljno desetak reprezentacija na svijetu. I vi ako malo se potrudite da stvorite ambijent, imat ćete evropski rezultat. Partizan ima ozbiljnu vaterpolo školu, jer ima jednu proceduru obuke plivača. Da bi mogli da imate vaterpolistu ili plivača, postoji tačan broj koliko dece treba da prođe obuku. Iz tog broja, koji je veliki, stvara se selekcija koja stvara ambijent dobrog rezultata. Tako da je i
znači, nema uravnilovke. Odredi se precizno jedna cifra dječaka s kojima se pokuša i da se napreduje.
Pa evo vidimo atletici. Vi imate da se periodično pojavlja rezultat. To je zbog nedovoljnog broja dece koja se u momentu bave atletikom. Tako da se jedan rezultat ponavlja na 10, 15, čak i 20 godina. Znači, potreban je ambijent za to. Vaterpolo je, s druge strane, jedan univerzitetski sport koga i treniraju i upražnjavaju od rekreacije do vrhunskog sporta ljudi koji studiraju. U fudbalu imate praktično nemogućnost školovanja, jer je fudbal po svom ambijentu toliko zahtevan da je više prisutno to permanentno školovanje, takozvani taj neformalni sistem obrazovanja, nego formalni sistem obrazovanja. Također se vidi nedostatak brige o sportistima koji su izloženi velikom trenažnom procesu, velikom ambijentu prisutnosti novca i nemogućnosti da se suprotstave sa svim lošim sistemima koji se dešavaju oko toga. A to bez razloga. Jer ne postoji priča o kriminalnom novcu, o kriminalu, o sportu, o kriminalcima u sportu, o delikventima u sportu. Postoje kriminalci i postoje delikventi. Da li je to prisutno u sportu ili ne, to nema veze. I postoje pošteni radni, bez obzira da li pripadaju sportu ili ne. Zašto sport mora da bude stalno pod tim pritiskom, da je prisutan veliki kriminal i destrukcija? To je jedini razlog, zato što se dešava veliki novac. Veći novac se dešava u državi, pa niko, nikog na taj način neće etiketirati tim imenom.
Ne, primjer prosvetu, evo, pa drumska mafija, pa carinska mafija, pa financijska, pa dakle, samo što vi rekao ste na crnom glasu fudbal, evo, i sportovi.
Ambijent koji mi živimo je destabilizovan. Prva stabilizacija ovog jeste da se destruktivne pojave koliko je toliko moguće ublaže i dovedu pod nekim vidom kontrole. Nemoguće ih izveći. Međutim, kod nas je destruktivnost dobila popularnost. Destruktivnost je dobila novac, destruktivnost je dobila moć i destruktivnost je dobila institucije. U tom momentu jedan prosječan građanin, prosječan čovjek, nema nikakvu šansu. Zašto? Zato što kriterijumi i merila njegovih vrednosti u realnom životu ne postoje. Znači, da bi mogli da živimo normalno, trebali bi da budemo vaspitani. Pa ako smo vaspitani, trebali bi da budemo i obrazovani. Pa ako smo i vaspitani i obrazovani, pritom i sportski nadahnuti i utrenirani, onda ćemo stvarati vrednosni sistem i poštovati zakon. Koliko nemamo vaspitanje i obrazovanje i nismo u nekoj fizičkoj formi, mi smo destrukciju i takmičenju destrukciji uneli kao kriterijum vrednosti života u jednoj zajednici. Tako vidite da su popularni su kriminalci, popularni su destruktivci, huligani, njima se daje ogromni medijski prostor i izuzetno slaba zakonska regula kao uputna da se promene. Gotovo da im je zakon stimulativan koliko ih malo ili na pogrešan način kažnjava.
Koji sport po vama ima najviše kreacije?
Pa vidite, svi sportovi su nadahnuti kreacije. I najprirodnije za dete jeste ambijent voda.
Voda?
Voda. Znači zašto? Pa zato što je organizam u preko 80% voda. Taj ambijent će imati porođaj pod vodom. Dete da odmah se snađe u vodi. Taj ambijent je prisutan. Druga dimenzija jeste da sportovi sa loptom unose kreativnost i lopta svaki put oskoči drugačije. I lopta je nešto za čim se trči, što želi da se uhvati i da se dobaci drugu. Znači, to je igra. Ambijent zdravosti jeste procenjen igrom. Primetili ste da zdrava deca se igraju, a kad dobiju temperaturu malo da više. Ne govorimo o drugim dimenzijama nezdravosti. Znači, kad vidite da se deca igraju, vi znate da su zdravi. I njihova igra je besprekorno kreativna, čak i uvode svoja pravila, žele da se nadmeću i žele da ispoštuju protivnika. Međutim, od tog momenta se uključuje odrastao čovjek i utiče na decu sa svom destrukcijom koja je narosta laka. I onda se deca uče na podvale, uče se na lažni rezultat, na lažnu skromnost i na popularnost koja nije protkana rezultata, nego dobitljivošću. Tako da i kreativnost imate tu snalažljivost i u kriminalu, ali ona je destruktivna. Nije ni čudo što smo karakterisani kao jedna zemlja sa kreativnim kriminalcima. Ja ne vjerujem da mi toliko kriminalaca imamo ili imamo toliko desetivaca. Ja samo vjerujem da mi imamo zapuštenu omladinu.
A vaš lični sportski duh je li kolektiv, individualni ili borilački?
Pa kad kažete lični, onda je lični, a duh je borba. Znači, u svim sportu imate borbenost, imate tu borilačku disciplinu da pobedite. to viteštvo. Znači imate, da budete i čovjek i junak. Znači da imate i čojstvo i junaštvo. U toj dimenziji nekako je borlački sport je na silu postao favorit. Jer čovjek je iz potrebe svoje palosti, fizičku borbu, pretvorio u sredstvo za pravdu. I to je možda jedna dublja i duža biblijska priča. Zašto se čovjek bori? Da li se on bori da bi pobedio, da bi opstao, ili je borba njegova nemoć? A nadigrati protivnika, to nije borba. Nadigrati ga znači, sama reč govori, kao što navijanje nije navijanje, nego podržavanje. Ja podržavam svoj klub. Ili ja ne sudim da bi navio za svoj klub. Ja ga podržavam. I kad pobeđuje, i kad gubi. Ja sam, znači, taj stimulan za tim, a ne navijač. Ako mi tim izgubi, ja ću se bijem. Ako pobedi, ja ću da opet da se bijem s onim što ću izgubiti. Ili ću da mog igrača nosim na ramenima i gleda na razin kamenja. Znači, u tom surogatu htenja i manifestacije socijalnog ponašanja zapušteno je ono individualno, lično, to je ličnost.
Stari ljudi su mi baš za radio govorili iz Crne Gore da je teže biti čovjek nego junak.
Pa,
šta vi mislite?
Pa ne bi
ovdje, ako se može razdvojiti.
Ne bi raspravljao, niti bi dodao za ovdje se složio. Jer čovjek je stalno na golgoti i stalno je u temi borba i zla sopstvenog. Čovjek je dobar ako pobedi sopstveno zlo. Ne treba tuđe zlo da mu bude poprište svog dobra, nego da sebe popravlja i da svojim primjerom zrači. Da ne pokazuje, nego da zrači. I da ima poruku, hroničnu poruku popravljanja u želji za savršenstvom, a to je jedinstvo duha i tela, jedinstvo duhovnog i svetovnog života, koliko je to nama kao ljudima, kao palim ljudima opšte.
Da je psihofizički sklad dragocjen ličnosti, lijepo je još Pitagora postavio: nemojte mi dolaziti na čas filozofije ako prethodno nijeste radili gimnastiku.
Da. Pazite, pokret je sredstvo i nije cilj. I čovjek se kreće kroz prostor i vreme. I pokret je mera za čovjeka. Ta mera je bukvalno uslovila razvoj organizma. Znači, čovjek mora da uredi svoje telo, svoju biološku vrednost. Ona je jedino moguće kretanje, odnosno vežba. Ta vežba će izazvati harmoničan odnos u telu i da svi sistemi koji jedan organizam čini organizmom, počelo ćelije, jer kod tkiva i organa, dovede u sklad. Da se obnovi energija i da se organizam bukvalno ponaša kao pravo stanište duha i duši. Taj psihofizički deo je često prisutan. Psiha je tu nedefinisana, a telo je agresivno. Naše tumačenje jeste da je telo hram duše. I ono je blagosloveno i zahtevno. Znači, opipljivo je, merljivo, i telo traži da bude tretirano. Tu imate i endokrino objašnjenje. Znači, kardiološko, vaskularno, endokrino, respiratorno. Da jednostavno pokretom vi ćete dovesti taj sklad. Samo tako uređen čovjek može pristupiti nekim drugim nadahnućima, a to je filozofiji ili filosofiji, i tu tragati za mnogim odgovorima na mnoga postavljena pitanja u suštinskim vrednostima čovjeka.
Nama je u ovom smislu možda sad najljepše nadovezati se na ovaj vaš zadnji odgovor, zaista onom evanđelskom poukom gospodnjom, kada Hristos kaže da je za plotske strasti, dakle tjelesne strasti, a sami rekoste da tijelo jeste ili može biti agresivno, pa kaže taj zli rod izgoni se samo postom i molitvom. Kako se dakle tijelo smirava, preobražava, oplemenjava, plemenjuje?
Pa vidite, post i asketizam.
A, askeza je vježba.
Da. Pravo. Da, znači, u tom, toj vežbi odricanja mi ne vežbamo našu tvrdoglavost. I nije to da ne idemo mrsno. Jer često se post svodi samo pod mrsnu ili postnu hranu. To je najniži oblik posta. Asketizam jeste poriv i potreba svakog uspjeha. Jedan sportista da bi imao uspjeh mora da ima svoj asketizam. Mora da ima askezu, mora da ima odricanje, mora da ima vežbu. Trening. I mora da utrenira osobine da bi došlo do spoznaje. Znači, to je apsolutno veoma jednostavno i čitljivo je da u poimanju raskoša ljudske ličnosti ljudskog i organizma u celini i u stvari možete da vidite vrednost, kosmičku vrednost u dimenziji čoveka. Njegove prave vrijednosti. Međutim, u momentu ćete vidjeti odricanje od svega, ne odricanje iz znanja, nego iz znanja i pripadanje nečemu što trenutno daje rezultat. Taj trenutak, trenutno, poništava trenutak večnosti. Odnosno, ne poništava ga, nego ga udaljava. Trenutak večnosti je stalno prisutan, ali on traži realnu vrednost. Sportski rečeno traži šampiona u životu. I tu su svi pozvani da budu šampioni. Nema izuzetaka. I nema razloga da ne budu šampioni. Znači, čovjek je sa svojim začećem i sa svojim bitisanjem stvoren za autentičnost i šampionsku titulu. A to je da osjeti realnu vrednost ljudskog dostojanstva i ličnosti.
Koliko sam bivših istinskih sportista sreo, kojima smo se manje više svi divili njihovom izgledu, treninzima, popularnosti. A onda, završetak sportske karijere, desio se drastičan pad, pijanstvo, blud, karakterni rastur. Tako da su ti ljudi koje smo nazivali silom postali crne rupe, potpuno šupi i ostali.
To je želja za idolima.
Da.
Jer mi imamo sklonosti da imamo idole, i da imamo ideale i često smo zaneseni u tom delu, zaboravljamo da smo ljudi. A na početku sam rekao, sam onaj ko ima rezultat može da padne, jer ne može se pasti sa nule, tu nema pada, nula i nula. I s druge strane vidite napuštenost šampiona od strane vrednostnog takozvano kvazi sistema vrednosti u momentu prestanka osvajanja šampionskih titula. Tad taj šampion koji je pun asketizma, odricanja, treninga, napora i njegov rezultat se pada u vodu jer nije atraktivan, nije aktoran. To se vidi veda našeg sistema. I najvećeg hajduka, najvećeg junaka i najpametnijeg čoveka možete dovesti u sredinu poniženja i izigravanja. Ne samo u sportu, mi u nekom intelektualnom radu imamo da ismejavamo pametne, ismejavamo mudre, a da veličamo tupave jer su popularni. Sport u toj tvojoj dimenziji, kad vidite kako se ruši jedan nosilac velikog sistema i kako je naša zajednica nezainteresovana da ga sačuva, shvatite koliko je agresivno i koliko je sport u toj dimenziji i sam život satanizovan. Znači, kralju dajte krunu, a onda ga obesite. I onda imate punoću ljudskog stvaranja. Imate i nagradu, imate i osvetu, i imate dimenziju jednog izvitoperenog ljudskog karaktera.
Koliko je sportisti dragocijeno ispovijediti se, biti moralan, nositi se s grijehom?
Pazite, sportista je čovjek, kao i svi ostali. I ovo dimenzije, što ste rekli, to su dimenzije koje svaki čovjek ima potrebu. Ima potrebu za prijatnim razgovorom. Ima potrebu za prijatnim druženjem. Ima potrebu za prijatnim isticanjem. Ima potrebu za radovanjem. Ima potrebu za borbom. Ima potrebu za uspehom. ima potrebu da bude čovjek. Taj deo jeste vezan i za duhovni svijet, je i nerazdeljivo. Ne postoji ispovedanje sportiste i ispovedanje nesportiste.
Ispovijeda se čovjek, lično.
Čovjek se spoveda. Ne postoji sad posebno sportski način duhovnog, nego je duhovni jedan način. Za nas hrišćane imamo jedan put, imamo jedan način i ogromnu raskoš kako do njega da se dođe. U tom ambijentu punoće ličnosti, punoće vere i radosti duha, stvaraju se najbolji rezultati života, pa i sportska.
Sjećam se u tom smislu blaženo počivšeg oca Lazara, igumana Ostroga, kada je za jednog karatistu Peđu Milačića govorio: evo ga, živi kao monah, kao što mi dva puta dnevno odslužimo, jutarnje i večernje, on dva puta dnevno odježba svoj karate trening, umeđu vremenu se bavi vajanjem, sublimira, kao što monasi imaju poslušanje, i tu je krug zatvoren. Pa, i paralela je zaista, da, zaista divna.
Pa to je sportista je bio i Vilbija.
Da, otac Vojislav.
Da. Znači, njemu je sport isto bio sredstvo ka sticanju i duhovnog znanja i duhovnog uspjeha. Tako da je taj takmičarski duh u čoveku apsolutno prisutan kod svih. A da je on merljiv, postoji rezultat. A da bi se rezultat stvorio, postoji trening. Nijedan rezultat nije slučajan. Tako da trening ukazuje na to da će se desiti rezultat. Kvalitet trenažnog procesa, ako kažemo sportski, je prečica za rezultat. Nekvalitetni trening je zaobilazna linija ka rezultatu, tako da imate da loš trening napravi rezultat. I imate primjere da loš trener sa lošim radom na izuzetnom talentu napravi rezultat. I onda se dešava taj povratni loš sticaj, da imate da on kroz vrednost sportiste počinje da vrednuju njegov rad, što je ipak loše. Kao što je sportski rezultat merljiv, tako su i trenažne tehnologije i svi procesi ljudskog stvaranja merljivi. I oni traže znanje, traže stalno učenje, stalna korespondencija, stalno usavršavanje, da bi imale stalnu prisutnu svoju vrednost.
Ima ona čuvena izreka: snaga karaktera je iznad inteligencije. Odnosno, ovdje snaga karaktera podrazumijeva, kako kažete, ove kontinuirane treninge. A ja se sada sjećam, kao navijač Crvene zvezde, Milka Đurovskog, a navijači Partizana bi se vjerovatno sjetili pokojnog Zorana Čave Dimitrijevića. Takva dva talenta koji nisu pružili ni izdaleka, što im je Bog bio dao.
Pa vidite, pružili su dosta da... I danas se sjećam njih.
Da.
A nekako na tronu postoji mjesto samo za jednog. I taj jedan koji uzme zlatnu medalju, on je najsvesniji toga da je on u tom trenutku pod okriljem tajanstvenog djelovanja sporta postao prvi. A da bar ima pet ili deset koje bi on mogao u tom momentu nabrojiti, koji su bolje njega. Ta iskrenost u sportu je veoma dobra i čestita. Da šampion nikad neće se obraziti da je najbolji, samo će biti radostan što je njemu sport u tom momentu dao dimenziju najbolji.
Sada kada sportisti dva puta dnevno treniraju, duhovni oslonac zaista bi bio nezamjenjiv. A onda sportisti, to je i mala moda, nose razne relikvije, imaju nekakve rituale pred nastupe. Malo ih je ipak koji sa blagoslovom doživljavaju svoje takmičenje. Ali ih ima.
Da, nije ih malo, nego do juče ih nije bilo. Kako nisu se primjećivali javno. Kao što se sad dešava da postoje, znači da se probudila jedna sloboda ličnog izražavanja i da je sad čovjek u mogućnosti da neku svoju vernu stranu života prikaže. Dalje kod Hrišćana prisutan strah. i primetili ste da uglavnom ljudi koji nisu hrišćani imaju naglašene te manifestacije tog idolopoklonstva.
Recimo tetovaže, pa da, nekakve male rituale, pa ova ili ona boja kopačke ili, ili čarape, još koje šta, majica ova da, ili ona ispod dresa.
E sad, samo da se tu razlikuje za stvar. Prvo da sportisti su izuzetno senzibilni i osjetljivi. I njima život čine sitnice. A krupna, krupnu stvar koju oni ostvare, rezultat, to više znači zajednici nego njima. I oni su oni zavisni od tih malih sitnica, upravo što ste rekli, imaju vezu sa nečim malim što mu čini sigurnost i zadovoljstvo. Jer kad izađete na ring, bilo kog tipa, da li su borilački sportovi, s loptom, ili, svaki čovjek ima strah. I postoji pozitivan i negativan strah. Pozitivan strah je kod sportista, a negativan strah je kod nesportista. Negativan strah stvara destrukciju, a pozitivan strah stvara preduslov, tako zvana trema, za dobar rezultat. I to je ta dimenzija koju ne bi trebalo da mešamo sa nečim što je profilisano strane organizovanih grupa kao propaganda nečega destruktivnog. Kao u običnom životu i u sportu su prisutne sekte i sve ono destruktivno što svakog čovjeka vreba 24 sata.
Kada se razgraničava sujeverje od blagoslova? Sjećam se jednog detalja sa prvenstva svijeta u fudbalu 98. Te godine Peđa Mijatović je bio najbolji fudbaler Europe i donio Real Madridu kup šampiona posle 30 godina. I pred utakmicu sa Holandijom u osmini finala, on se prekrstio na sredini, na centru, a onda se tri prsta zakrstio i kopačke. To se nama mnogima nije svidjelo. Međutim, na toj utakmici on je pucao odlučujući penal i promašio. Posle je rekao, to je najveći promašaj i najveća tragedija u mojoj sportskoj karijeri. Tu se neke, dakle, nijanse moraju praviti. Ipak, nije lijepo zakrstiti se tri prsta kopačke, dovoljno je prekrstiti se kao što se hrišćani krste.
Potreba za duhovnim životom je naglašena, kao što i potreba za sveštenstvom naglašena. A najveća potreba za sveštenstvom po glavi stanovnika, trenutno neka moja procena će na gore. I taj duhovni svet traži svoje uhljebljenje i gotovo da je crkva sad u ovom momentu pretrpana našim duhovnim potrebama i svešteničkim mogućnostima da primi narod sa svim svojim potrebama i negativnostima. I onda se dešavaju takve scene.
I onda ljudi šetaju, da, traže se.
Zapuštena duhovna priča da će jednu manifestaciju. Međutim, kad se pomolite Bogu na sportskom borilištu ili bilo gde, ne molite se vi Bogu da vi date Bogu. Nego pre svega da se ne ogriješite. Da ne povredite sportistu koji igra protiv vas i da vam da snage da nadigrate protivnika onim što imate, a da bolji pobedi. Znači, zašto bi Bog navijao za nas? Pa nije on naš, mi smo njegovi, a njemu pripada čitav svijet. I u ostvarivanju punoće ličnosti mi tragamo za tim. Sad ste me posjetili, ja sam dano jednom rekao i zaboravio sam i na tu temu, pa mi je onda kum moj posjetio koji je doktorirao na toj temi, kad sam izgovorio na jednom predavanju, pametan zna, mudar predviđa, a bezazlen pobeđenje. Želja za bezazlenošću je molitvena. I jedina mogućnost da budemo bezazleni jeste izmoljena Božija milost. A ona se stvara molitvom, a molitve imaju svoja pravila molitvena, kako do toga doći. I sad u nekom agresivnom ponašanju sa molitvenim znacima mi smo, blago rečeni, udvojeni. Ali imamo želju za spasenjem i to je onda nešto što je lepo. Bez obzira šta se desilo. Za mene pomisao na Boga je molitva. Zašto? Zato što imamo želju da budemo bolji i savršeni. I u toj želji mi stvaramo taj ambijent i te mogućnosti u svim relacijama da to budemo. Zamislite kako bi to bilo loše da to Peđa uradio i pogodio još penal. On je penal promašio jer nije bio spreman da ga da go. I normalno da je ekipa koja je bila spremnija dobila
to. A pogotovo to je Holandija.
Ne, pazite, ne postoji nacionalni prefiks u sportu.
Da, ja sam sad
odišao
u jednu pogrešnu digresiju.
Kao što vera nije nacionalna, nego je nadnacionalna. Tako je i sport nadnacionalni. Znači, moramo ga dovesti u dimenziju ljudskog stvaranja, ljudskog stvaralaštva na dobro čovečanstva. I onda je sportista običan čovek, i onda je običan čovek nosilac velikih rezultata. I nema razdajanja. Postoji samo sabor, postoji zajednica.
Znači, kada se uđe u ring ili izađe na teren, pomozi Bože, pa kako bude, ali neka bude volja tvoja.
Da.
U smislu ovoga što ste rekli, ne molim se, ne krstim se samo da dam gol, nego da odigram pošteno, da pružim sve od sebe, pa bit će, svakako će biti.
Ali pomozi mi Bože da onaj što me sapriče nema dovoljno snage. A za ti koji me podižeš, da mi daš snagu. Znači, mi smo stalno u toj interakciji borbe dobra i zla.
Znate li da je kralj Nikola zabranjivao Crnogorcima gusle pred bitku, da ne bi dobijali jedno opasno nadahnuće? Bila bi ovo analogija današnjim dopinzima.
Da. Pa znate kako, nadahnuće koje je kontrolisano je dobro. Međutim, nadahnuće koje nije kontrolisano daje rezultat. I daje nešto iracionalno, što čini čoveka moćnim, nepredvidivim i velikim. Tako da u toj borbi nadahnuća čovjek ima želju da se žrtvuje za svoj narod kao ratnik i stalno u dilemi da li ta borba, sukob sa drugim će sačuvati njegovo dostojanstvo, njegovu ličnost ili će ga nagovoriti na pad i agresivnost. I to je taj strah. To je taj strah od samog sebe. Jer čovjek nosi i svoje dobro i svoje zlo. I ono je njegovo. Protiv zla mora da se bori, a dobri mora da pobeđuje. U nekim većim nadahnućima, većoj inspiraciji, može da imamo i veća nadahnuća nego što možemo da nosimo. I tad je mogućnost za stradanjem velika, jer čovjek mora da bude mudar, ne lukav. To mi često danas grešimo, kažemo, čovjek je lukav.
Lukav, ne, ali bezazlen. E onda bi evanđelski izgledao.
Ne, on je, ne može biti lukav. Aha. On mora biti mudar. Lukav je spoticanje drugog zarad rezultata koji će svi slaviti. A mudar je najkraćim putem, bezazleno, naći put pobede. Aha. Jer nama nije ljudskom stvaralaštvu nije lukavost kategorija, nego mudrost. Čovjek je mudar, a đavo je lukav.
Evo sada još jedno iskustvo, a i jedan pravilnik kako izgleda kada se fudbal igra sa vladikom Atanacijem Jevtićem. Postoje dva pravila, postoje dva principa kada se sa Atanacijem igra koja se moraju poštovati. To je, ne smije da se laže. Mora se dakle igrati pošteno i uvijek na pobjedu.
Pa, originalno i autentično, i ja znam da je to tako, što je lično poznajem vladiku Atanasija, on je krstio. A njegova poruka jeste, mora se ići na pobjedu. Životom čovjek mora da ide na pobjedu. Ali ne po svaku cenu i trenutno, nego po jednu jedinu cenu. A to je da pobedi. To je poruka sa Golgote. Koliko god da se spotaknemo i da padnemo, koliko god da nas udare, mi moramo da razmišljamo o pobedi. Ne o revanšizmu, ne o sudu. To je u rukama drugih. Nek sude sudije, nek udari drugi, a mi ćemo da pobedimo. Zašto? Zato što jedini cilj i smisao života jeste ona krajnja pobeda. I u pobedi čovjek vidi večnost, vidi svoje spasenje, a poraz ne smije da prihvati jer je rođen za pobedu.
Koliko ste pobornik jakog autoriteta trenera?
Ja sam pobornik apsolutno autoriteta. Bez obzira da je trener ili ne. Ali autoritet mora biti s razlogom. Kao što imate autoritet u kući, roditelja, imate autoritet dece, koje ne smijete da narušite, tako u svim dimenzijama mora biti autoritet. Koliko nemate autoritet u kući, to će biti jedan mali haos. Taj mali haos iz kuće kad izađe u školu, onda on postaje malo veći haos. Ta škola kaotična kad izađe u državu, onda država postaje haos. I što je interesantno, haos bez autoriteta stvara svoje vrednosti, stvara svoj sud, stvara svoje nagrade, stvara svoju logiku, ima rezultate i samim tim je haos sam po sebi zadovoljan. Ali je to hronična patnja zajednice. Znači, mi imamo želju da budemo autoriteti i imamo želju da imamo autoritet. Znači, da se i ugledamo i da se neko na nas ugleda. U sportu je to opipljivije zato što je vremenska distanca stvaranja rezultata kraća od dužine života. Tako da je sublimirano tih 10, 15 ili 20 godina intenzivnog rada neki rezultat gdje mora biti dominantan autoritet. Autoritet znači pre svega biti pošten, biti moralan, biti odan, biti radan, i jedna kategorija koja mora da krasi sve to, da zna. Sve ovo nabrajam. Ako ne zna, ne može imati punoć autoriteta. Jer roditelj se sluša, poštuje i voli. I on je autoritet. Ali on ne daje ocenu iz svih predmeta koje vi u životu položite. On daje iz jednog predmeta, svog, jer je otac, majka, to je taj predmet. Drugi predmeti su pred nama i mi se trudimo da autoritetima izgrađujemo svoj ambijent, svet i svoje ovo životno savršenstvo.
Još će se pričati o pokojnom Branku Stankoviću, Pižonu i Dulu Saviću. Kad je Zvezda igrala s Bajernom u Kupu UEFA, te godine Dušan Savić i Pižon, sigurno dvije najveće fudbalske zvijezde bivše Jugoslavije, imali su ovakav doživljaj sa pokojnim ambasadorom, kako su Stankovića zvali. Sa sučina Stankovića je Dušana Savića vratio kući, zato što nije došao u propisanoj uniformi. Morao je da... Savić se vratio bez riječi, bez pogovora. A Pižon, za koga je pričano da je odigrao utakmicu sa Bajernom pod jakom sabotažom, jer je bio ljut na trenera što je njegovog kuma Dušana Savića vratio i bez sa sučina, ne da je igrao iskreno, samo nije došao do izražaja, nego je na treningu pred utakmicu u jednom trenutku napravio takav gaf da je Stanković rekao: mali, pazi šta radiš, još jedan takav gaf i otići ćeš za svojim kumom. Eto dakle, i dan danas Dušan Savić mi je lično pričao da pokojnog Stankovića voli i da će ga uvijek voljeti. Baš zbog takvog autoriteta i da kažem uslovno zadrtost.
Znate kako, roditelji koji vole svoju djecu posegnu ponekad i za prutom. A ovo što ste rekli za taj odnos profesionalni, znači postoje kriterijumi, postoje pravila koje se ne smiju kršiti. I u stvaranju tih pravila je ambijent korektnosti prema drugim igračima.
Makar ti bio Dule Savić, ali ako njih deset u uniformi, u odijelu, a ti nisi...
Ne postoji privilegija. A samim tim daje se jedna druga poruka, da nije bitan i najbitniji rezultat. Biti su naši odnosi. Rezultat je posljedica. Ako je cilj rezultat, onda ćemo pogoditi metu, promašiti cilj.
Da li smo mi narod biološki ugrožen padom muškosti, viteštva, srca, pa zbog svega toga imamo bijelu kugu?
Ne znam koliko smo ugroženi ili koliko smo ugrožavani i koliko ćemo biti ugrožavani, ali znam jedno, ovaj narod ima talenat genetski da opstane, ima vitalnost genetsku da se snađe i ima potrebu za trajanje. Ne zaboravite da je Balkan u prevodu krvoločan. Na tom Balkanu srcu Evrope, koja je sad kao srce civilizacije, nalazimo se mi, nalazimo se na tom poprištu, na toj vetrometini, sa vekovnom željom da opstanemo i sa rezultatima da smo opstali. I dokaz kod nas jeste da smo najveći neprijatelji nama mi. Mi većeg neprijatelja nemamo. Odnos prema životu i odnos prema porodici je ambijent koji stvara mogućnost da ljudi imaju praktičan rezultat proširenja porodice. Znači, ljudska želja jeste porodica, deca, brojnost, koliko god nas ima, ovu planetu ne možemo prenaseliti. A koliko god loših ljudi, da je malo, prenaselili su ovu planetu. Znači, bela kuga je jedan matematički obrazac trenutnog stanja i vrednosti našeg okruženja. Jer mnogi neće da se žene i da studiju, nemaju uslove. A najbrojnije porodice su stvorene iz neuslova. Znači, kad smo imali savardake, kad smo imali kolibe, bilo je i pa 15 djece u voći. Sad kad imamo toplu vodu i kuću, nemamo uslove da stvaramo porodicu. Tu je problem zapuštenosti, straha, neizvesnosti i jednog, možda da kažemo, društvenog stanja sad koje je deprimirajuće. Ja verujem u našu revitalizaciju, ja verujem u vraćanje pravim vrednostima, verujem u porodicu, verujem u deci, verujem u decu i prosto mislim da ova neka naša tranzicija od 20. godina treba da bude putstvo koliko nam je besmisao u proteklih 60 godina premetio smisao i koliko je smisao zapuštena, tavori i prikazana je nevrednostima. Znači, moramo da se vratimo suštinskim vrednostima i suštinskim rezultatima. Mi moramo biti šampioni, moramo pobediti, kako reče Vladika Atanasije, jer mi drugog izraza nemamo.
Evo kako je duh naših predaka u knjizi o Crnogorcima na jednom mjestu opisao Ljuba Nenadović. U svoj Crnoj Gori nećete naći ni jednoga tunjava čoveka, a ni jednoga vetrenjasta. Svi su rečiti, a ni jednog nema brbljiva. Svi su ozbiljni, a ni jedan nije sumoran i tužan. Junaštvo, to je njihov ideal, a junaka ne može nikakva briga ni tuga savladati.
To je kao priča o dugovečnosti. Vi kad nađete čoveka od 100 godina života, vi kažete on je dugovečan, pa mu tražite genetsku strukturu, pa on je dobacio do 100 godina, 120. Ne govorite onima što su odbačeni od vremena. Crnoj Gori je prisutna ta selekcija. Koliko želite da opstanete, morate da pobeđujete. Koliko želite da vredite, morate da ste šampion. Crna Gora ne trpi polušampione i kvazi šampione. Mada se oni često u nekim trulim vremenima nameću. Trula vremena i stvaraju trule šampione. Ali njihov rok trajanja mali. A pravi šampioni stvaraju prave vrednosti koji se nikad ne zaboravljaju. I dalje mi počivamo u Crnoj Gori na vrednostima koji su zasnovani u vremenima naših predaka. I nekako imamo stalno tu patnju da im nismo dorasli ni dočlanili. Da su giganti, ličnosti koje su oni nosili, nama ogromno daleko, jer mi smo racionalnost vremena i preživljavanje podredili i uspehu. Znači, uspeh je onaj koji smo ostvarili. Mi smo sad neki mali šampioni skriveni u zajednicama koje drugi ne mogu i da vide. Zamislite Kinezi da imaju približno naš karakter. Oni bi praktično bili jedina sila na svetu. Nas ima 600.000 u matici i milione u rasejanju. Ta matica stalno daje rasejanje i stalno će davati kvalitet, ali dominantan kvalitet van svojih granica. Ja i dan danas se divim Crnoj Gori, onoj koju volim i onoj kojoj verujem, a to je Crna Gora od pre 200 godina. I Crna Gora koja je u moralnom smislu izrasla na nivo večnog pamćenja. To što mi u ovom momentu nemamo smisao za večnošću, nego imamo za dnevnim i trenutnim satisfakcijama, to govori o našem formatu. Jer nije smisao ni jednog čovjeka iz Crne Gore ili Crnogorca, kako god hoćete, ukradeno ime s kojim se ponose mnogi nazad 200-300 godina. Znači nije smisao tri obroka, topla voda i asfaltiran put, plaže, planine, smisao Crne Gore satkana je u večnosti. I ona je dotaknula svoje vrednosti kroz naše duhovne veličine i vrednost duhovnih veličina stvara i vrednost Golgote, tako da i palost i uspenje u Crnoj Gori toliko originalno da jednostavno sam ponosan što sam rođen tu i što živim Crnom Gorom gde god bio. Priznat od vremena koje je obeležilo svet i možda nepriznat trenutno od ljudi koji nisu jedni bazni.
Koliko se crnogorski sport i njegovi talenti suzio raspadom zajednice sa Srbijom?
Pa znate kako? Možemo postaviti, ja sam u šali rekao, pa evo i ovi rezultati su poreklom iz Crne Gore. Znači, na neki način mi doživljavamo to kao rezultat zajednice. Novak Đoković je rezultat zajednice, sabrne zajednice u svetske, hrišćanske. On je stanovnik sveta, naše dete, i kao takav on pripada istoj meri i Crnoj Gori i Srbiji i rasejanju i matici. To je naš rezultat. Tužno je što se taj rezultat ne doživljava u Crnoj Gori kao takav i što on nije afirmisan kao naš rezultat, nego kao rezultat Srbije. Znači, nije ovo podela kod nas mirali klikere, ovo je vrednost koju mi ne možemo da nosimo. Normalno je da Crna Gora će davati talent i da može da ima svoj sport i treba da ima svoj sport. I da će vrednost rezultata odrediti kroz vrednost, recimo, sredine. Ali je mali rezultat u sportu koji će se desiti je odlika egoizma, jer veliki rezultat je naš. Crna Gora je mogla da zamoli Đoković da dođe u Nikšić Podgorić na trgu da podeli tu radost sa nama, jer to je naš rezultat. Ne vidim razloga da je on stranac u svojoj zemlji.
Cetinje važi za grad rukometaša, a Nikšić borilačkih sportova. Jednom sam čuo kako se Mate Parlov u čudu zapitao otkud im samo ovoliki talenti, misleći na podmladak nikšićkih boksera.
Pa samo ste rekli, stvari ste podsjetili na jednu istorijsku činjenicu. Nikšić je bio uvek poprište sukoba s Turcima, dok je Podgorica konglomerat želje za velikim gradom. I ta želja za velikim gradom je u stvari Podgorica, veoma mali broj ima starosledovaca Podgoričana i tako. Dok Nikšićani su imali uvijek taj odnos u borilačkim sportovima dominantan i ono vekovni. Ovi nećete naći nigde izraženije talente kao što su Nikšić, Žabljak, Mojkovac za borilačke sportove. Tu gotovo svako dete da je borac. I u svakom detetu možete naći šampiona.
Može li srpski duh da formira jednu nacionalnu vještinu, što pokušava Svibor, ali bez poze i parade?
Da vam kažem, sam naš talent grehota je staviti u jedan sport. Ako smo se svugde prilagodili i napravili rezultat, nek to bude tako. A nek Svibor bude jedan višeboj koji opisuje naš karakter na tom nivou. A ne može biti jedina sportska disciplina gde bi se naš talent sublimirao. Premalo je, svi sportovi na ovoj planeti su premali da pokažu raskoš i karakter jedne ličnosti, a kamoli jednog naroda.
I evo za kraj, gospodine Draškoviću, možda najmanje onome o čemu smo morali i mnogo više, ali dobro, vi ste doktor nauka, vi ste mentor mnogim profesorima fizičkog, što na, znači, diplomskim, što na magistarskim studijama. Imate razgranatu mrežu u sportskom centru, dakle, fizičke kulture, profesora, inovacija. I doktorska teza je posvećena tim savremenim tehnologijama u trenažnom procesu. Šta trenutno u nauci radite, kako izgleda ta vaša naučna saradnja i koliko vas vaši đaci, budući, dakle, veliki treneri, stručnjaci, oplemenjuju svemu tome?
Pa, pazite, ja se bavim istraživanjem više od 20 godina. Znači, odrastao sam u kabinetu biologije i hemije u Mojkovcu, gradu gde sam ja odrastao, gde sam živio najkraće i najviše pripada. Sad govorim i sad mogu da kažem da se bavim naukom, zato što imam rezultate. I doktorirao sam o svojoj tehnologiji, znači, koju primenjujem 20 godina. Imam preko 40.000 ljudi ispitivanih. Znači, imam jednu svetsku empirijsku građu, preko 40 doktora nauka s kojim se razvijem, tako da smo stvorili jednu finu naučnu bazu i osnovu za tehnologijama koji su proizvod znanja i nauke. Ono što me stalno inspiriše, to je da u nauci morate da budete odani. I nauka je zanat. Znači, znanje konstatuje, nauka predviđa. Ako ćete da predvidite, morate da znate. A ako imate razloga da postojite, onda morate da se odričete. Tako da je nauka jedno plemenito odricanje sa željom stvaranja realnih vrednosti. I za nauku je jedno pravilo dobro, što ako smo nešto dobro uradili u našem veku, bit će obeleženo u drugom i pravi naučnik nikad ne uživa u plodovima svoga rada za svog vremena.
Amin. Bože daj.
Amin.
Poštovani slušalci, braćo i sestre, naš gost je bio dr. Veljko Drašković, profesor fizičke kulture. Do slušanja s Bogom.
Slušali ste emisiju Riječ posjeć autora Spiridona Bulatovića.